Lección decimotercera. Dectria leciono. Matene, Carlo perdis sian monujon. Li serĉis ĝin ne nur hejme, sed ankaŭ laboreje. Li ne trovis ĝin, kaj fine li forgesis la aferon. Vespere, li eliris promeni kaj renkontis sian amikon Adamo.
Saluton, Carlo.
Kiel vi fartas, Adamo? Kiam vi finis vian vojaĝon?
Mi alvenis hieraŭ vespere, kaj mi fartas tre bone.
Ĉu vi kontentas?
Jes, mi estas tre feliĉa. Neniam mi forgesos tiun ferion.
Kiujn landojn vi vizitis?
Mi vojaĝis dum 6 monatoj, kaj mi vizitis ĉiujn landojn de Eŭropo.
Kia vojaĝo!
Kaj vi, kion vi faras nun? Oni diris al mi, ke vi eklernis Esperanton.
Kompreneble, ankaŭ mi volas vojaĝi kaj havi geamikojn en aliaj landoj.